aalloilla. Seuranasi Ariel Neulaniemi.
Oikein hyvää huomenta ja hyvää perjantai-päivää. Ja tänään on siis 9-10, ei sentään 9-11. Eli huomenna on tämä 20-vuotispäivä tuosta asiasta, mikä ne ihmiset, jotka näkivät TV-ruudun välittäminen tapahtumia tuolta New Yorkista, niin ei varmastikaan unohda niitä näkymiä. Itse asiassa meillä on täällä Radioiden Facebookissa, Instagramissakin kuvaa siitä, miten jo toiseenkin torniinkin on tuossa jo tullut iskua. Ja mitä ajatuksia tämä World Trade Centerin isku herättää? Tänne on tullut paljon kommenttejakin. Esimerkiksi Suvi Kastepoja kirjoittaa, että eihän tuota voinut silloin uskoa todeksi. Eihän kukaan voi tehdä oikeasti tuollaista toiselle vain elokuvissa. Seurasimme telkkarista etenevää kaaosta ja rukoilemme ihmisten puolesta. Sen jälkeen oli hienoa kuulla ihmeellisiä pelastumistarinoitakin. Mutta kuinka ikävän väkivaltakierteen tuo isku saikin kiihtymään? Ja tästä itse asiassa voitaisiin ottaa jo kiinni. Nimittäin tänne on studioon saapunut tämän aamun vieraita. Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Kiitos.
Sitten myös ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki, hyvää huomenta ja tervetuloa.
Hyvää huomenta.
Niin, kysynpä teiltäkin tätä samaa, että missä olitte ja muistatteko ensimmäisen ajatuksen, kun näitte näitä tapahtumia televisiosta? Otetaan sieltä Paronen.
Joo, minä taisin olla seurakuntani salibändivuorolla pelaamassa kotipaikkakunnalla niin salibändiä ja sitten siinä autoon hypättyä, niin aika epäuskoisesti kuunneltiin radiouutisia.
Vielä miettii, että radion välittämänä.
No kyllä joo, ja sen jälkeen tietysti sitten todellisuuden täytti nämä jatkuvat ja toistuvat uutiskuvat. Ja kyllähän ne nuoren miehen mieltä, niin silloin järisytti ilman muuta niin kuin monia teidän kuuntelijoidenkin niin todellisuutta.
Olli Ruohomäki.
Ja mulla on sinne hämärän muistikuva, että olisin ollut autolaajamassa jossain Länsi-Uudenmaan perukoilla ja olisi ollut varmaan radiota kuunnellut ja sitten hetkonen joku uutispätkä tullut, että nyt tapahtuu jotain kummallista ja tietenkin sitten olin jo aika nopeasti sitten kotona ja televisio auki ja kyllähän ensimmäinen ajatus oli, että nyt liikkuu mannerlaatat, tällainen niin kuin kuvakin
käyttäen,
että jotain järisyttävää on tapahtunut ja sen jälkeen tietenkin niin kuin kaikki muutkin, niin television ääressä niin kuin seurattiin. Elettiin tietenkin sitä aikakautta, kun ei ollut kännyköissä samalla sitä infoa, mitä tänä päivänä, mutta telkkari oli auki koko ajan.
Mm. Niin, nyt olisi varmaan se tilanne, että voitaisiin seurata saman tien jostain Instagramista, kun joku henkilö on siellä korkeimmissa kerroksissa ja välittää sieltä kuvaa, että mitä tehdä.
Todennäköisesti, joo. Mm.
Täällä Irma Varnakin sanoi, että hän oli töissä Michiganissa ja ennen töihin lähtöä juoksumatolla etsi samalla, mitä katsoa telkkarista ja yhtäkkiä koko maailma tuntuukin pysähtyvän, kun näki, että elokuvamainen lähetys tulikin suorana. Huusin muille, että onko maailmansota alkanut. Vähän samoja ajatuksia itselläni oli silloin, kun olin armeijan vihreissä. Mutta hei, tässä kohtaa, kun puhutaan näistä mannerlaatoista, niin mennäänpä tähän teemaan sillä tavalla, että ottaisin esille yhden tämmöisen tärkeän vuosiluvun, ei 2001, vaan 1979 Afganistan. Niin Olli Ruohomäki, mitä silloin tapahtui, joka liittyy osaltaan tähän tarinaan?
No, siinähän kävi silleen, että Neuvostoliitto lähti levittämään tätä ideologiansa Afganistaniin ja hyökkäsi sinne käytännössä. Sehän piti olla niin sanottu ystävyys- ja avunantoprojekti Kremlinistä Kabuliin. Mutta Neuvostoliitto tosiaan hyökkäsi sinne ja itse asiassa noin 10 vuoden ajan tuhos maan ihan totaalisesti. Eli kyllä mä oon siitä puhunut muuallakin, että sylttytehdas oli Moskovassa, jos ajattelee sitä, mitä Afganistanissa tänä päivänäkin on tapahtunut. Että se, mitä siellä tapahtui, se yhteiskunnallinen kudelma hajosi totaalisesti.
Infrastruktuuri ja kaikki.
Infrastruktuuri ja valtava määrä tietenkin uhreja. Ja sitten siinä on mielenkiintoinen pointti, että itse asiassa Neuvostoliiton alkusysäys sen luhistumiselle alkoi Afganistanissa siinä mielessä, että siellä rupesi tulee sinkkiarkku ja sitten Venäjälle Neuvostoliittoon ja äidit rupesivat ihmettelemään, että eihän tämä ollutkaan tämmöinen solidaarisuusprojekti, mistä Kremlin oli sitten propagandassaan höpöttänyt, ja siitä alkoi sitten tämmöinen kansalaisliikehdintä. Se oli ihan alkusysäyksiä kansalaisjärjestöille ja Neuvostoliiton luhistuminen alkoi siitä, ja hyvä niin.
Mm. No, mutta se, että vuoteen 1985 mennessä jopa 1 000 000 afganistanilaista oli tapettu, 1,5 miljoonaa haavoittunut, 1 000 000 oli ajettu maanpakoon Iraniin ja 2 000 000 rajan yli Pakistaniin. Eli silloin väestöstä noin 1/3. Ja tämän jälkeen jenkit puuttui peliin, eli jenkit vastaan neukut. Ja eikö näin, että ilmeisesti jenkit myös kouluttivat näitä mujahideenejä, jotka halusivat pois Neuvostoliiton miehityksen alta?
Niin tuki oli kovin monitasoista. Oli todellakin niin kuin aseapua, rahallista apua, koulutustukea ja niin edespäin. Yksi semmoisen myyttisen maineen tässä suhteessahan on saanut nämä tällaiset olkapääohjukset, joita toimitettiin sitten tavalla ja keinolla ja monella tuonne Afganistaniin, ja niille sitten pyrittiin saamaan aikaan tätä tällaista tai pudottamaan käytännössä neuvostoliittolaisia taisteluhelikoptereita ja kuljetushelikoptereita, jotka oli käytännössä kääntämässä tuossa 80-luvun aikana tätä tällaista sotatointa oikeastaan venäläisten hyödyksi. Niin paljon kuin käytännössä tahdotaan sanoa, että nämä olkapääohjukset olisivat olleet jonkinlainen hopealuoti tai käänteentekijä, niin se ei ihan täysin pidä paikkaansa. Mutta se, mitä se sai aikaan, niin oli todellakin tämä tällainen osalta Olli Ruohomäen äsken kuvailema tällainen lisähävityksen aikaansaaminen, joka johtui siitä, että näiden pommituslentojen korkeutta jouduttiin nostamaan ja pommituksista tuli yhä epätarkempia ja epätarkempia tuonne afgaanikyliin, ja näin ollen sitä myöten myös siviiliuhrit lisääntyvät.
Mutta joka tapauksessa Yhdysvallat tukivat afgaanien jihadia, voidaan näin kuitenkin tässä tietyllä tavalla ajatella, millä sitten tässä kohtaa tarkoitettiin ei-muslimien eli Neuvostoliiton harjoittamaa sortoa ja valloitusta. Olli Ruohomäki.
Joo, kyllähän se näin oli, että Afganistanissa puhuttiin tosiaan jihadista, eli käytiin siis taistelua ateistista Neuvostoliittoa vastaan, ja siinähän tosiaan oli silleen, että niin kuin tuossa Antti Paronen hyvin kuvasi sitä, että Yhdysvallathan tuki mujahadin taistelijoita, ja se kanavoitui hyvin pitkälti Pakistanin kautta. Pakistanin armeija, erityisesti sotilastiedostö, Inter-Service Intelligence, oli siinä vahvasti mukana. Ja tätä myötä myös koko se problematiikka, joka liittyy siis Afganistanin sotaan, levisi myös Pakistanin puolelle. Ja siitä sitten seurasi yhtä sun toista radikalisaatiota, mitä me tänä päivänä nähdään myös Pakistanin puolella.
Niin, eikö näin, että siinä 80-luvun lopulla niin arabeja ja muslimeja eri puolilta maailmaa meni Pakistaniin. Ja heitä oli siis muun muassa Filippiineltä, Indonesiasta ja osana tätä jihadia.
Kyllä, ja eritoten siis Lähi-idästä, Palestiinasta, Egyptistä, Algeriasta. Eli tämä oli tämmöinen sen ajan vierastaistelijaprojekti. Et mehän ollaan tututtu käsitteeseen vierastaistelijat, kun puhuttiin kalifaatista, eli mitä tapahtui Syyriassa ja Irakissa tässä vähän myöhemmin, mutta itse asiassa se oli Afganistanin sotaahan veti puoleensa jihadisteja ja radikaali-islamistisia toimijoita ympäri maailmaa.
Voidaanko siis sanoa, että tässä oli niin kuin tietynlainen Al-Qaidan lähtökohta, ja tarina myös siinä kohtaa rupesi liittymään Osama Bin Laden 90-luvulle tultaessa?
Kyllä, Al-Qaidan synty tapahtui nimenomaan Afganistanin sodan tiimoilta.
Erikoinen yksityiskohta, sinällähän on tuossa Al-Qaida nimessä tai sanassa, joka voidaan kääntää kovin monella tavalla. Se voidaan kääntää ydinjoukoksi, se voidaan kääntää kaaderiksi, se voidaan kääntää tukikohdaksi tai näin edespäin, mutta siitä on jonkun verran tutkimusta tehty, ja yksi sellainen selitys käytännössä on se, että miksi sitä on alettu tällaiseksi ylipäätäänkään kutsua, niin on tämmöisten kansainvälisten jihadistien keskenään viljelemä termi, joka tarkoittaa siis käytännössä jäsenluetteloa, siis sitä, että tässä on nyt tällaisten vierastaistelijoiden, jotka ovat sitoutuneet tällaisen transnationalistiseen jihadiin, globaaliin jihadiin, niin heidän ikään kuin nimiluettelonsa, jäsenluettelonsa, ja aina voidaan luottaa siihen, että jostain päin maailmaa joka veli, joka on tavattu Afganistanissa, niin löytyy, ja se ajaa mehän ajaa meidän asiaamme. Et Al-Qaida on tällainen, se ei ole ehkä, tai se on sanotaan, että se oli 2003, no vielä ehkä 2003 asti jonkunlainen, voidaan pitää ehkä organisaation rakennekin, mutta ennen kaikkea se on idea, ideologia ja tällainen kyky ulottaa tällaista sosiaalista liikettä laajemmin islamilaiseen yhteiskuntaan ja yhteiskuntiin?
Kyllä Al-Qaida, juuri näin niin kuin Antti Paronen äsken totesi, niin Al-Qaida myös tulee niin kuin käsitteestä the base, eli mitä se toinen suomeksi onkaan, eli
tukikohta
perusta, ja siitä se sitten lähti, ja se oli itse asiassa, puhutaan niin kuin jihadismista ja radikaali-islamistisesta ideologiasta ja siihen liittyvästä taistelusta läntistä hapatusta vastaan, jos nyt käytetään tuommoista kielikuvaa, niin se oli se ensimmäinen aalto, joka syntyi tosiaan niin kuin Afganistanissa ja Al-Qaidan synnyn myötä.
Mutta että tuon 80-luvun lopun jälkeen, kun Neuvostoliitto sitten alkoi vetäytymään, siis 15 000 neuvostosotilasta kuoli 9 vuoden aikana, ja kunnes sitten neuvostosotilaat vetäytyivät sieltä helmikuussa 89. Jos nyt tässä kohtaa otetaan lyhyt väläys tähän päivään Afganistanin ja sitten taas siihen helmikuuhun 89, eli verrataan siihen, että kun nyt jenkit vetäytyivät vuonna 2021 Afganistanista ja sitten taas neuvostosotilaat Afganistanista 89, niin onko samannäköistä ja samanoloista, Olli Ruohomäki?
Niin, se on mielenkiintoista. Siis Neuvostoliitto tosiaan 89 vetäytyi sieltä Hairatonin sillalta, joka on siis Pohjois-Afganistanissa ja Uzbekistanin välinen raja. Niin siinähän kävi sitten silleen, että Kabulin hallinto, Najibullah, joka oli tämä kommunistinen hallinto, jota Neuvostoliitto oli pönkittänyt, niin se kyllä pysyi pystyssä vielä toista vuotta, yli kaksi vuotta muistaakseni. Eli siinä on niin kuin se ero, että nyt, mitä tapahtui nyt tässä ihan mennä viikkoina, niin edellinen Kabulin hallinto siis romahti ennen kuin amerikkalaiset edes fyysisesti viimeinen sotila sieltä poistui. Että tämmöistä kontrastia siinä kyllä on ja se niin kuin sitten herättää kysymyksiä, miten nämä meni.
Samanlaista kuvakerrontaahan on toki tuosta Olli Ruohomäen mainitsemasta sillasta myös tämän kyseisen konfliktin ajalta, jolloin lyödään käytännössä internetissä, leviää tällaisia kuvapareja, missä näytetään neuvostojoukkoja vetäytymässä tuosta sillan yli, ja sitten saman vieressä on kuva, jossa kaksi Afganistanin tai pohjoisen Afganistanin tällaista paikallista mahtimiestä, Marsalkka Dostum ja kuvernööri Atta asemiehineen käytännössä sitten vetäytyvät enemmän tai vähemmän järjestyksessä tuon kyseisen sillan yli. Eli tällaista symboliikkaa haetaan myös aika voimakkaasti tästäkin konfliktista, mutta eroja on huomattavasti ollut.
Mutta tosiaan sitten kun tuli tuo vuosi 90, niin Persialahden sota, mikä on sitten taas oma lukunsa, mutta sekin liittyy osaltaan tähän, että Osama Bin Laden sai jo pikkuhiljaa jalansijaa ja päät kääntymään, koska tähän kohtaan Neuvostoliitto oli ollut se pahis Afganistanin näkökulmasta, ja afganistanilaista ajatteli Yhdysvalloista, että hehän oli auttanut heitä. Miten tässä tapahtui se, että hieman mysteerisesti jo mediassa tulevaisuuden tekemisistään puhunut Osama Bin Laden vakuutti seuraajien siitä, että nimenomaan jenkkejä vastaan pitää käydä jihadia ja uskonnollisista syistä. Olli Ruohomäki.
No siinä tietenkin liittyy se, että kun Yhdysvallat käytti sitten ja tarvitsi Saudi-Arabiaa tämmöisenä staging groundina, sanopa Santti, miten se kääntyy suomeksi.
Niin, eräänlaisena sellaisena tukikohta-alueena, tukialueena.
Juuri näin.
Lähi-idässä ylipäätään.
Tukikohta-alueena liittyen Persianlahden sotaan, niin koska sitten Bin Ladenin maailmankuvassa kuitenkin Saudi-Arabia, Mekka, Medina, pyhiä alueita, että vääräuskoiset amerikkalaiset nyt ovat niin sanotusti pyhällä maaperällä, niin se sitten niin oli yksi tämmöinen ponnike Bin Ladenin ajattelussa, että nämä pitää häätää sieltä pois. Ja tästä se sitten alkoi.
Ja samaan aikaan sitten taas Afganistanissa niin oli 7 eri puoluejohtajaa, jotka edusti eri etnisiä ja heimojen ryhmiä, jotka sitten taas ajautui keskenään sisällissotaan. Että se oli aika tiivistunnelmainen episodi sekin siellä.
Se oli hyvin tiivistunnelmainen episodi, ja mä oon tässä myöhemmin sitten itse asiassa 2017 ollut mielenkiintoinen tapaaminen Gulbuddin Hekmatyarin kanssa, joka
Eli?
Gulbuddin Hekmatyar tunnetaan myöskin nimimerkillä Kabulin teurastaja, ja hän oli vastuussa siitä, että noin kolmannes Kabulista tuhoutui hänen ja hänen miestensä toimesta,
kun ajankohta.
Elettiin siinä Najibullahin hallinto luhistui, oliko se nyt
91-2 sitä seutukuntaa.
Sitä seutukuntaa, niin siitä tuli sitten sotalordit, eli sotalordit olivat siis entisiä mujahadineja, jotka olivat taistelleet puna-armeijaa vastaan. Kun Neuvostoliitto vetäytyi, kommunistihallitus luhistui, niin nämä sotalordit rupesivat taistelemaan keskenään siis vallasta. Et se oli tämmöinen hobbesilainen kaikkien sota kaikkia vastaan. Ja maahan oli siis täydellisessä kaaoksessa. Suurimmat kaupungit, Kabul, Jalalabad, Kandahar ja niin poispäin. Siellä oli siis, voi käyttää niin kuin semmoista kielikuvaa, että joka korttelissa oli pikku päällikkö, joka taisteli toista pikkupäällikköä seuraavassa korttelissa. Ja tosiaan että se oli tähän kaaokseen, johon siis Taliban liike syntyi Kandaharissa. Ja se on niinku tärkeää niinku ymmärtää, että mulla Omar, joka oli tämmöinen syvän Kandaharin maaseudun kasvatti, uskonoppinut, niin hänellä oli joukko oppilaita, Talibhan tarkoittaa oppilaita, tulivat yhteen ja puhuivat siitä, että tähän kaaukseen, joka vallitsi Kandaharissa silloin, tämä on siis eteläisen Afganistanin yksi isompia kaupunkeja, pitää saada joku roti, saada tilanne haltuun. Ja niin se lähti sitten, että he ottivat ensimmäisen korttelin haltuun ja tilanne rauhoittui. Ja se oli ikään kuin tämmöinen lumipalloefekti, että Talibanin sai koko Kandaharin kaupungin haltuun ja itse asiassa eteni aina Kabuliin 96 saakka, jolloin he nousi valtaan. Eli siis mun pointti, mitä mä tässä nyt yritän sanoa, on, että Taliban ikään kuin rauhoitti sen tilanteen, mitä nämä sotalordit oli saaneet aikaan.
Afganistanissa.
Samaan aikaan tuota Bin Ladenin henkilöhahmoa, kun tässä sivuttiin, niin pitää muistaa, että Osama Bin Ladenhan ei niin kuin lähtökohtaisesti, siis ei hän mikään lännen ystävä missään vaiheessa ole ollut, mutta hän ei lähtökohtaisesti kokenut Yhdysvaltoja sellaiseksi merkittävimmäksi toimijaksi. Ja vasta myöhemmässä vaiheessa, kun globaalissa jihadistisessa liikkeessä, mikä käytännössä nyt tuolta Afganistanin, Pakistanin väliseltä alueelta on ponnistanut tai Afganistanin sodan myötä on ponnistanut ja syntynyt, niin tapahtui tällainen eräänlainen vallanvaihdosprojekti. Siellä sellainen merkittävää asemaa pitänyt palestiinalaislähtöinen Abdullah Assam tapettiin pommi-iskussa, ja tähän pommi-iskuun on syylliseksi epäilty tällaista egyptiläistä jihadistijoukkoa, jotka olivat ikään kuin luikerrelleet tähän Bin Ladenin ja Assamin lähipiiriin. Ja samaan aikaan, kun Taliban aloittaa Afganistanissa tämän nousukulkunsa, niin Bin Laden pettyy ensin Sudanin islamilaiseen vallankumoukseen, vetää rahansa ja itsensä pois sieltä alueelta. Samaan aikaan hän pettyy Saudi-kuningashuoneeseen, joka antaakin vääräuskoiselle armeijalle tukialueen tuolla kahden pyhän paikan maaperällä. Ja sitten lopulta siirtyy Afganistaniin, jossa tällainen eräänlailla hyvin yksisilmäistä islamin tulkintaa ajava liike ja tällaista niin kuin puhdasoppisuutta korostava liike onkin ottamassa vallan. Ja sieltä hän löytää rahoineen sitten vähintäänkin asiakkaan tai ainakin tarvitsijan, joka on hyvin samanmielinen kuin hän. Ja alkaa luoda tällaista uutta maaperää tällaiselle, no, Al-Qaidalle, maailmanlaajuiselle, kumoukselliselle, jihadistiselle liikkeelle.
Niin, jos Taliban on tämmöinen nationalistinen terroriryhmä, niin Al-Qaida on sitten siitä lähtenyt ja ei ole kaukana vuodesta 2001 sitten tässä kohtaa.
Aalloilla. Seuranasi Ariel Neulaniemi.
20 vuotta kaksoistornien iskusta ja niiden luhistumisesta ja samalla kansainvälisen terrorismin globaalista esinoususta, ainakin näin kansainvälisen maalikon seuraajan silmin katsottuna, tulee siis tässä nyt ihan huomenna tämä teemapäivä. Ja siitä puhutaan oikeastaan näistä taustoista tässä tänään. Olli Ruohomäki, ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija, sekä sitten Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen täällä vieraana. Ja siinä edellä taustotettiin siis sitä, mitenkä Afganistanista lähti tämä transnationalistinen terroristinen suuntaus, ja sitten toisaalta Taliban oli siellä omana ryhmänä, eli Al-Qaida ja sitten toisaalta taas sitten nationalistinen Taliban. Mikä on näiden kahden suuntaus, Antti Paronen?
Joo, todellakin. Niin Osama Bin Ladenhan saapui käytännössä Afganistaniin petyttyään ensin Sudanin islamilaiseen vallankumoukseen 1989-luvun taitteessa ja sitten lopulta tähän Persianlahden sodan kehitykseen johtaneeseen yhdysvaltalaisten Saudi-Arabian maahantuloon ja löysi käytännössä Afganistanista tällaisen uuden tukialueen Taliban liikkeessä ja sen johtajassa Mulla Omarissa. Tämä suhde näiden kahden välillä ei ole mitenkään millään muotoa ongelmaton osaltaan ihan siitä johtuen, että Talibanille maailma on kovin Afganistanin kokoinen ja Bin Laden sitten omine saudi-arabialaisine ja egyptiläisine kohortteineen katsoo maailmaa aivan toisesta näkövinkkelistä ja kokee niin yhdysvaltalaiset, kuten he itse sanovat, suokaa anteeksi suurimmaksi saatanaksi. Ja tämä tahtoo käytännössä sanoa sitä, todellakin, kun näiden kahden organisaation välillä tai ryhmittymien välillä oli yhtäältä tietysti tällaista niin kuin ideologista jakopintaa tai yhtymäpintaa, niin siitä huolimatta niiden välillä oli myös tällaisia ambiittiomaisia eroja. Ja väitetäänkin esimerkiksi, että Mulla Omar olisi ollut verraten raivoissaan siitä, että Bin Laden vähän niin kuin omin päin hänen maaperältään toteutti tällaisen syyskuun 11. päivän terrorisku.
Se on juuri näin, niin kuin Antti Paronen tuossa toteaa, että itse asiassa suhde Mulla Omarin ja Bin Ladenin välillä oli tosi jännitteinen ja tosiaan Mulla Omarhan tuli Kandaharista syvältä maaseudulta. Hänen niin kuin maailmankuva oli todella tämmöinen hyvin hyvin kapea ja Bin Laden oli tietynlainen kosmopoliitti. Ja siinähän kävi sitten silleen, että Talibanin johto joutui välillä puuttumaan Bin Ladenin joukkojen toimintaan muun muassa siinä mielessä, että Talibanien maailmankatsomukseen kuuluu myös tämmöisten niin kuin pyhimysten palvonta ja ylipäätään se islamin tulkinta on siihen sekoittu paljon niin kuin pataanien tämmöistä hyvin konservatiivista elämäntapaa. Ja Bin Ladenin joukot muun muassa kävivät tuhoamassa tämmöisiä hautausmaita, siis jossa on näitä, mikä tämä shrine nyt onkaan.
Erilaisia niin kuin pyhiin tai temppeleitä ja muistomerkkejä.
Muistomerkkejä, just näin. Pyhimysten muistomerkkejä ja tämähän sai sitten paikalliset yhteisöt raivoihinsa. Ja Mulla Omarin joutui niin kuin puuttumaan tähän, että nyt ei, tämä ei ole sopivaa. Mutta siinä oli niin kuin myös selvää eroa myöskin, että mikä on niin, kuin niin sanotusti oikea islam. No anyways, eli tämä suhde oli hyvin jännitteinen ja kyllähän siitä sitten on, niin kuin, tässä on tietenkin erilaisia koulukuntatulkintoja, mutta myös semmoisia näkemyksiä on esitetty, että Talibanien poliittinen johto ei oikeasti tiennyt 9/11 iskuista, että se tuli heille ihan yhtä suurella yllätyksenä kuin meille kaikille muillekin.
No nyt sitten kun mietitään sitä, että mitä sen jälkeen tapahtui, siis lähes 3000 tai noin 3000 kuollutta näissä kaksoistornin iskuissa. Sitä ennen itse asiassa oli ollut jo Yhdysvaltain Tansanian lähetystyön pommi-isku ja sitten vuonna 2000 Yhdysvaltain laivastoonkin tehtiin isku. Että jotain osattiin odottaa sinne jo kesän lopussa. Sitten kun tämä tapahtui, niin se silti tuli ällikällä. Täällä muuten yksi kuuntelekin laittaa, että hän lensi 11.9. Helsinki-Amsterdam lentoa, ja kun virkailija tuli sinne ohjaamoon, niin hän kertoi, että torneihin oli lennetty ja ne palavat. Vähin tiedoin piti harkita, mitä tehdä, ja niinpä pyysin katsottavaksi matkustajalistan Helsinkiin ja kaikki rahtitiedot, siis lentäjä viestittelee. Arabien lähettämää rahtia jätettiin odottamaan seuraavaa lentoa ihan vain varoiksi, jos niissä olisi ollut jotain tikittävää. Meillä ei onneksi ollut epäilyttävää rahtia. Kotiin päästyäni sain enemmän tietoa. United Airlinesin kollega lähetti viestin, että torneihin muka osuneet koneet olivat edelleen lähettäneet ACARS-viestejä normaalilta reiteiltä yli 20 minuuttia osumien jälkeen. Kollegani oli aiemmin lennonjohtajana ja sai oikeaa tietoa nopeasti. Näin jo samana päivänä tiesin, että kyseessä oli huijaus. Mutta aika hurja tilanne myöskin täällä puolella niin kun miettii, että mitä tapahtui ja miten reagoida ja miten sitten reagoi puolestaan. Bush oli oma juttunsa ja siellähän muutama päivä tämän iskujen jälkeen oli tämmöinen muistotilaisuus Yhdysvalloissa kansalliskatedraalissa, jossa pastori Nathan Baxter sanoi, että kun toimimme, älkäämme muuttuko pahaksi, jonka tuomitsemme. Ja mitä sitten tapahtuikin, niin Mitä ajattelette Yhdysvaltain reaktiosta?
Mulla on jäänyt verkkokalvoihin semmoinen kuva, kun George W. Bush Jr. televisiossa piti puheen, ja hänellä oli tämmöinen plakaatti, vähän niin kuin villisellännessä oli, että we have a saying in the West, mm-hmm. wanted dead or alive. Ja sehän oli sitten, Yhdysvallat oli haavoittunut, jos käytetään tämmöistä kielikuvaa, ja siinä ei ollut sitten enää niin kuin mitään keskusteltavaa enempää, vaan nyt mennään. Ja hänhän sitten niin kuin totesi maailmalle myös sen, että olette joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Mm-hmm. Ja siinähän sitten niin kuin liittouma lähti, Yhdysvallat tietenkin etunenässä, mutta siihen sitten liittyi 44 plus muistaakseni sitten myöhemmin tähän koalitioon, joka Afganistaniin sitten hyökkäsi.
Niin, tämä on tietysti kovin leimaa lyövä aikakausi myös tällaiseen yhdysvaltalaiseen liittolaispolitiikkaan, ja sitä ovat sitten muuttaneet kulkuaan joko niin republikaaniset presidentit tai demokraattiset presidentit, ja tässä suhteessa niin näillä syyskuun 11. päivän terroriskuilla oli huomattavasti paljon kauaskantoisempia seurauksia, ei vain ja ainoastaan sen terrorismin vastaisen sodan niin myötä, joka sellaisena on ihan valtavan pitkä ja erittäin merkittävä tapahtumaketju niin läntisessä kuin ylipäätäänkään maailman historiassa, mutta ihan yhtä lailla myös näiden sanomisien ja tällaisen retoriikan kovenemisen myötä Yhdysvaltain tekemä tällainen liittolaispolitiikka sai aivan toisenlaisen käänteen nimenomaan tämän terrorismin vastaisen sodan myötä, että joko tai.
Onhan se melkoista, kun miettii, että Afganistanissa olisi pitänyt elää 80- tai 90-luvulla tai 2000-luvun alusta tähän päivään, että semmoinen 40 vuotta maa on ollut niin kuin autiomaata. Voisi ajatella, että onko muuta vastaavanlaista maata, Pohjois-Korea toki mukaan luettuna, mutta jossa olosuhteet ovat olleet tällaiset. Ja sitten toisaalta, kun tämä vanha itä-länsi-asetelma, eli kommunisti, ja sitten taas Yhdysvaltain tämmöinen niin kuin, näkemys maailman järjestyksestä, ne ovat vastakkain. Ja toisaalta nyt tulee sitten tämä terrorismi tuohon niin kuin yhdeksi osa-alueeksi, mutta sitten toisaalta mitkä olivat ne seuraukset, niin sitten arabikevät tulee osana tätä liikehdintää. Eli se, että Yhdysvallat, kun yleensä on siellä pöydän päässä, niin päättämässä maailman politiikasta ja miten mennä. Eli demokratia länsimaisen arvojen mukaan, niin ei sitä ihan niin vain sanella, vaikka haluttaisiin.
Mulla on tämmöisiä lukuja, mitä mä katsoin, semmoinen kuin Brown University Watson Institute muistaakseni. Siellä on tämmöinen projekti kuin Cost of War, eli sodan hinta. Ja siellä on pidetty kirjaa itse asiassa, kuinka paljon on niin kuin tullut uhreja ja mitä tämä on maksanut siis tämän 20 vuoden terrorismin vastaan sota. Ja tämän Cost of War-projektin, joka on siis Yhdysvalloissa toimiva ajatushautomo, niin tämmöisiä lukuja löytyy. Eli 929 000 kuollutta, ja siis tämä on niin kuin globaalilla tasolla, tämä ei ole niin kuin nyt puhutaan vaan Afganistanista.
Mutta liittyy tähän terrorismin vastaisen sotaan.
Nimenomaan. Siis eli vajaa miljoona ihmistä kuollut. 38 miljoonaa pakolaista maailmassa. Sota on tullut maksamaan, siis terrorismin vastainen sota on tullut maksamaan Yhdysvalloille 8 triljoonaa dollaria. Mä en edes muista, kuinka monta nollaa on triljoonassa, mutta paljon. 8 triljoonaa dollaria. Ja Yhdysvallat on käynyt terrorismin vastaista sotaa 85 maailman maassa, eli tämmöisiä counterterrorism operations. Ja sitten tietenkin aikamoinen määrä erilaisia ihmisoikeusloukkauksia ja ylipäätänsä niin kuin haastetta demokraattisen hallinnon edistämisessä. Että onhan tämä, niin kuin tämä lasku aivan mieletön.
Kyllä. Vaihtoehtoista historiaa on tietysti aina mukava pohtia, mutta ja jälkiviisat harrastaa, mutta olisiko voitu välttää millään tavalla? No, Antti Paronen.
Joo, tietysti yhden esimerkin meille tarjoaa, on sen kanssa mitä mieltä tahansa, niin, niin tällainen yhdysvaltalaisia, nimenomaan demokraattisia piirejä turvallisuuskysymyksissä neuvon antanut Zygmunt Brzezinski, presidentti Carterin tällainen turvallisuuspoliittinen tai kansallisen turvallisuuden neuvonantaja, joka, joka niin kuin hyvin voimakkaasti luonnollisestikin kritisoi republikaanisen Bushin hallinnon toimia sitten sekä Afganistanissa että Irakissa. Ja hänen näkemyksensä mukaan niin tässä oltaisiin voitu toimia sekä pakotteiden että sitten tiedustelupalveluiden että sitten yhdysvaltalaisten erikoisjoukkojen aktiivisuudella, että oltaisiin pidetty se operaatio sellaisena nimenomaan terrorismin vastaisena, että olisi maalitettu terroristiset johtajat ja terroriorganisaatioiden tällaiset linkkielementit, eikä lähdetty menemään tällaisilla isoilla maakomponenteilla ensin valtaamaan maata ja sen jälkeen sitten muokkaamaan sitä esimerkiksi tällaisen hyvin niin kuin yhdysvaltalaisittain tällaisen niin kuin perustuslakilähtöiseksi yhteiskunnissa, jossa perustuslaki on vähintäänkin kovin kovin vieras konsepti sellaisena, vaikka tietysti yksi yhteinen moraaliperusta saattaakin olla. Mutta että niin kuin vaihtoehtoisia malleja toki tietysti näin niin kuin jälkiviisaana voidaan esittää, mutta sitten tietysti toisaalta taas pitää muistaa, että kovin monesti on tässä matkan varrella muistutettu, että maito on jo maassa ja nyt pitää ikään kuin elää sitten sen tilanteen kanssa, ja niin se valitettavasti on.
Se on juuri näin. Sitten jos ajattelee vielä niin kuin vaihtoehtoista historiaa, kehityskulkuja, niin on tavannut, ollut tekemissä useankin kertaan Talibanien entisen niin kuin johdon sisäpiiriläisen kanssa, Mullah Zaif, hyvin mielenkiintoinen kaveri. Hän oli siis Talibanin lähettiläs Pakistanissa, päätyi sitten Guantanamoon, oli siellä vajaa 5 vuotta. Mutta yhdysvaltalaiset, amerikkalaiset vapautti hänet sitten, koska hän ei pysty osoittamaan, että hänellä olisi ollut niin kuin osuutta 9-11 sinänsä.
Mutta 5 vuotta.
Niin, vajaa 5 vuotta Guantanamossa. Anyways, mielenkiintoinen kaveri, mutta hän on niin kuin puhunut siitä sitten, että itse asiassa, kun siinähän käytiin keskustelu jo vähän ennen sitten tätä Yhdysvaltain interventiota Afganistaniin, että olisiko Bin Laden ja voitu luovuttaa vai eikö olisi voitu luovuttaa. Ja siinä oli käyty niin kuin semmoista alustavaa keskustelua, että entäs jos Bin Laden ja tämän mulle Zaifin, mitä hän mulle kertoi, että olisi voitu esim. Luovuttaa Indonesia, pyöri tämmöisiä maita, siis eli siis muslimimaahan sharia-tuomioistuimen tuomittavaksi, että ei missään tapauksessa niin kuin Yhdysvalloille. Mutta okei, tämä on siis tämä on niin kuin vaihtoehtoista historiaa, että olisiko täällä ollut niin kuin mitään todellista mahdollisuutta, ja olisiko Taliban oikeasti tätä luovuttuneet, eihän me tiedä. Tämä on vaihtoehtoista historiaa. Mutta siis tämä on mielenkiintoinen ajatuskulku, ja tämä palaa niin kuin siihen, mistä mä aikaisemmin puhuin, että oli tämä Bushin puhe, että we have a saying in the West, wanted dead or alive. Eli siinä ei ollut enää niin kuin mitään keskustelua, että entäs jos oltaisiin toimittu toisin.
Kyllä.
Mehän me emme tiedä, että olisiko näin tapahtunut vai ei, mutta puhuttiin äsken vaihtoehtoisista historian nivelkohdista.
Sitten tietysti pitää muistaa, että Yhdysvallathan toki niin kuin Clintonin hallinnon aikana iskivät Al-Qaidaa vastaan. Tehtiin ohjusiskuja esimerkiksi Afganistan, ja siitä huolimatta tapahtui 9-11. Eli niin kuin, jos me katsotaan sitten Bushin hallinnon vaihtoehtoja, että mitäs enää voi tehdä, jotain oli ehdottomasti tehtävä. Ja oltaisiko enää lähdetty jollain Clintonin tiellä tekemään tällaisia pienimuotoisia ohjusiskuja, pienimuotoisia erikoisjoukko-operaatioita, jotka eivät nouse missään nimessä kuitenkaan niin kuin tällaisen maailmanlaajuisen julkisuuden valokeilaan ja niin edespäin ja niin edespäin.
Siinä oli myös sekä demokraattien että republikaanien kannattajien varmaan siinä kohtaa sama näkemys, että jotain pitää nyt kyllä tehdä.
Suurvalta oli haavoittunut, kyllä. Ja ei, kyllä se, niin kuin Antti Päronen tuossa sanoi, että jotain oli tehtävä, näinhän se sitten meni.
Joo, mutta tämmöinen tyhmä kysymys näin niin kuin maalikko puolelta on se, että
ei olekaan tyhmiä kysymyksiä.
mutta se, että kun Yhdysvallat yleensä puuttuu maailmanpolitiikan peliin, niin se, että tämä on ollut aika lailla myös NATO-johtoista tuolla Afganistanissa. Mitä jos olisi ollut enemmän YK-johtoiset, eli YK-rauhanturva olisi ollut, että tämä ei olisi ollut mikään sellainen sotilaallinen peli?
Niin, jotta YK voi toimia, niin edellytetään, että on rauhansopimus taistelevien osapuolten välillä, ja silloin puhutaan ihan toisenlaisesta toiminnasta, kun nythän oli kyseessä tosiaan sodankäynti, kriisinhallinta, jossa Suomikin oli mukana, ja rauhanturvaoperaatiot ja ihan jotain muuta. Mä olin siis vuosia sitten 90-luvulla nuorena miehenä Kambodsassa siellä oli aikansa ehkä parhaimpia YK-operaatioita, United Nations Transitional Authority in Cambodia, ja siellähän oli taisteltu kanssa pitkät, oli Vietnamin sodat ja sen kehityskulut sitten, jotka vaikutti Laosiin ja Kambodsaan, niin siellä se toimi, mutta se pointti oli, että siellä oli kuitenkin rauhansopimus saatu aikaiseksi, eli koko se niin kuin lähtöasetelma oli ihan toinen.
Joo, tietysti jossain vaiheessa tässä meikäläisen ammatissa siis joutuu aina hyppäämään vihollisen housuihin ja tarkastelemaan sitä, niin kuin sitä tilannetta myös siltä kannalta. Ja jos tässä todellakin tällaiseen vaihtoehtoiseen spekulaatioihin sallitaan, niin minä esimerkiksi Talibanin operaatiopäällikkönä olisin kyllä suosittanut tuollaisessa tilanteessa niin kuin YK-operaatiota vastaan hyökkäämistä, eli konfliktoinut sen tilanteen edelleenkin uudestaan ja ajanut mahdollisimman paljon tällaista kansainvälistä toimintoa pois Afganistanista, jotta se tilanne olisi osoittautunut minun ja meidän Talibanin kannalta niin kuin parhaaksi mahdolliseksi. Mm.
Ken hallitsee yötä, hallitsee maata on tämmöinen sanonta, mikä varmastikin näyttäytyy nyt käyneen toteen, että kuka siellä sitten lopulta hallitsee. Naiset ovat osoittaneet mieltään Kabulissa, ainakin tällaisia uutiskuviakin on nähty jo. Ja niin kuin todettiin, että siellä on erilaisia vähemmistöjä, jotka nyt yrittää sitten tulla toimeen. Pataanit varmaan, heillä ei ole hätää tietenkään siellä. Mutta sitten on esimerkiksi shia-muslimeja, heidän omat etniset ryhmänsä. Ja näkee jo ulkonäöltä, että he näyttävät niin kuin enemmän sinne Mongolian suuntaan meneviltä. He kokevat tietystikin syrjintää. Sitten on kristittyjä myöskin, jotka ovat hekin jo vääräuskoisina, väärällä tiellä. Eli mitä ajatuksia nyt tämänhetkinen tilanne teissä herättää?
No tämä on tietenkin tämä Yhdysvaltojen vetäytyminen Afganistanista ja nämä, mitä tapahtuu nyt tässä lähiviikkoina, niin sehän on valtavalla tavalla inspiroinut jihadisteja ympäri maailmaa. Ja mulla oli aikoinaan vieraana tämmöinen terrorisminvastaisen toiminnan yksi maailman johtava guru, David Kilcullen, ja hän on hyvin analysoinut sitä, että itse asiassa monet vallat, kuten Iran, Kiina, myöskin Venäjä, tarkkailivat, että miten Yhdysvallat toimii, paitsi Irakissa, niin myös Afganistanissa, ja oppivat myös siitä. Eli tämä on ollut niin kuin mielenkiintoinen kehityskulku, kun katsoo muiden merkittävien ulkovaltojen ulkopolitiikkaa, turvallisuuspolitiikkaa, niin on oppineet, että miten käydään taistelua Yhdysvaltojen kaltaista suurvaltaa vastaan. Ja tosiaan se, että tämmöinen, jos nyt käytetään tämmöistä termiä, Talibanien ryysyläisarmeija, niin voittivat supervallan, niin kyllä siinä on niin kuin kauaskantoiset seuraukset sitten niin kuin myös tulevaisuutta ajatellen.
Kyllä se paikkaansa pitää jo, mitä Olli Ruohomäki tuossa totesi. Yhdysvaltojen kannalta, siis on tietysti aivan selvää, että Afganistanissa on inhimillinen katastrofi, ja se valitettavasti näyttää siltä syvenee edelleenkin, mihin asti ja missä määrin on tietysti sitten tulevien kuukausien näyttämä asia. Mutta Yhdysvaltojen kannalta on muistettava, että tällainen eräänlainen, no en haluaisi käyttää sanaa seikkailu, mutta tämmöinen Afganistanin operaatio, mistä ei oikeastaan saavutettu sellaista voittoa, niin kuin me länsimaiset ehkä sodan voiton haluaisimme nähdä tai ymmärtää, niin on heille myös äärimmäisen vahingollinen. Ja se on vahingollinen myös siinä määrin, että he ovat joutuneet sitomaan sinne merkittävää määrää, ennen kaikkea tietysti rahaa, mutta myös tällaista sotilaallista osaamista, joka ei ole oikeastaan kehittynyt siinä suhteessa, mitä he käytännössä sotilaallista osaamista haluaisivat kehittää, esimerkiksi kohdatakseen Venäjän vaikutuksen lisääntymistä Euroopassa tai Kiinan vaikutuksen lisääntymistä Kaakkois-Aasiassa. Ja näin ollen siis Afganistanista vetäytyminen on myös jossain määrin heidän intressiensä mukaista, ihan jo sen pelkästään sen sotilaallisen osaamisen heikkenemisenkin takia.
Ei muuta kuin käsiä ristiin, jos ei mikään muukaan neuvottelutapa auta, mieluummin se kuin sitten aseet käsiin. Ainakin näin täällä yksi viestittelijä laittoi juuri tällaista viestiä. Kiitoksia tässä kohtaa Maanpuolustuskorkeakoulun apulaissotilasprofessori Antti Paronen. Ja kiitos myös Ulkopoliittisen instituutin vaileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki. Kiitos. Ja tähän musiikilliseksi loppunäytökseksi niin palataan Springsteenin, eli Bruce Springsteenin The Rising-levyn yhteen kappaleeseen, joka liittyy nimenomaan kaksoistornin luhistumiseen ja aika hyvin välittää niitä tunnelmia. My City of Ruins.